missiooni kandja.
Oleme siis taas stuudios saatega missioonikandja. Täna oleme kahekesi siin Argo Põnevits ja Indrek Luide. Me lähme edasi teatavas sellises tõsises Jumala kartuses ja ka sellises ootuses, et mida Jumal teeb. Oleme ka ise õppijad ja igatseme, et Jumala vaim võiks meie kohta ja kogudusele anda nüüd ühte sellist head julgustust. Ja eks me kõike seda teeme ainult selle pärast, et meie kogudus võiks olla selline mõte, kuidas luua tingimus, et vabaneks see potentsiaal, mille Jumal on oma kogudusse pannud. Ja kui me seda saavutame, siis ilmselt meie kogused hakkavad paremini kasvama ja see sisemine kliima muutub paremaks. Ja need teemad, mida me täna õieti räägime, on ühes suures alapealkirjas uus paradigma. Ilmselt me ei jõu täna veel kõike räägitud, me räägime sellest ka järgmine kord. Aga põhilisi sõnumeid, mis on nagu kogu tänase ei võibolla järgmise saate aluseks, loeme Jumala sõnast ja Argo võibolla sina oled hea ja loed Jumala sõna, et me siis vaatame, mida Jumala sõna ütleb selle asja kohta.
Ja räägime uuest paradigmast, ehk siis mõtteviisist, kuidas me asju näeme ja antud juhul, kui me räägime koguduse elust Jumala riigi tööst, siis kuidas me näeme Jumala riigi tööd. Ja siin me lähtume piiblist ja tegelikult piibel annab meile paradigma või aru saama, kuidas näha kogudust Jumala riigi tööd. Ja huvitav on see, et siin on nagu kaks külge. Kõigepealt loeme Rooma kirja 12. peatükist. Paulus kirjutab salmist 48. Sest otse kui meil on ühes ihus palju liikmeid, aga kõigil liikmeil ei ole sama tegevus. Nõnda oleme meie paljud üks ihu Kristuses, üksikult aga üksteise liikmed. Aga meil on meile antud armu järgi erinevaid armu ande. Olgu profetliku kuulutamise and, mida kasutatagu usu mõõtu mööda. Olgu teenimine, mis toimugu teenimisametis. Olgu keegi õpetaja, siis toimigu ta õpetaja ametis. Olgu keegi hingehoidja, siis tehku seda südamega. Kes teist juhatab, olgu innukas, kes on hoolekandja, olgu oma ametis sõbralik. Siit me nägime pilti kogudusest kui Kristuse ihust. Ja teine kirjakoht jälle Pauluselt 1. Korintuse 3.10. Ta ütleb, mulle antud Jumala armu järgi olen ma kui tark hooneehitaja rajanud aluse, aga teine ehitab sellele. Iga üks vaadaku siis, kuidas ta ehitab.
Nii et need kirjakohad on nüüd aluseks sellele, mida me hakkame rääkima. Aga enne seda vast kuulame ühe muusikaloo ja siis selle järel me alustame teemaga.
Ever since he set me free, he has been so good to me. Let us lift up his soul. joy, there's joy, 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 there's joy, 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 there's joy, there's peace, 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 peace,
peace, peace, peace, peace,
peace, peace,
peace, peace, peace,
peace, peace,
peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace, peace,
missiooni kandja.
Täna räägime siis paradigmadest, ehk siis juba tekib ju uus paradigma. Me oleme jõudnud kuskil maal edasi ja tõesti meie igatsus on, et me võiksime olla nähtavas osas ja kontaktis Jumalaga ja selgelt ka mõista ära neid Jumala loomingu efekte, mida ta ka inimesel on annud. Me ei ole ju neljakandilised, ehk siis ainult puhtad ümmargused, vaid meid on ju nagu loodud mitmetahuliseks või kuidas see tark sõna on pandud bipolaarsus, mida see siis nüüd on?
Tegelikult eesti keeli oleks ta lihtsalt kahe pooluselisus ja kui me lugesime neid algustekste koguduse töökohta, siis siin tuli esile kaks poolust, ühest küljest kogudus kui Kristuse ihu, teisest küljest ja Kristuse ihu ju kasvab ise enesest, nagu ihu kasvab. Aga teisest küljest jälle Paulus räägib koguduse tööst kui hoone ehitamisest. Ja see sõna, mis seal tekstis kasutatakse, tegelikult otse tõlkes oleks arhitekt, täiesti tehniline termin. Ja siin on tegemist ehitamisega konkreetse plaani järgi.
Kas siin on siis, ütleme, ühe poolt on nagu siis laies laasus võttes Jumala töö ja teise poolt on see, mis Jumal on annud inimese kätte.
Jah, ja samas ka see ehitamine, Jumala töö inimese kätte läbi. Ja tegelikult, kui inimest ennast vaatame, siis me näeme ka siin kahte poolust. Teadlased on inimest juurinud risti põiki ja leidnud, et inimese ajus on ka kaks poolust. Vasok aju pool, keda tegeleb ihu parema poolega ja seda peetakse seotuks ratsionaalse mõtlemisega, loogika ja kõnega. Nii et kui vasaku poolkeraga midagi juhtub, et siis inimene enam ei kõnele normaalselt, loogika lonkab ja kogu mõtlemine.
Ja
parem poolkera toimib nagu sellise intuitiivse ja kunstilise viisiga, ja ta näeb, salvestab kujutisi, jätab meelde meloodiaid, loob poeesiat, selline loominguline, intuitiivne pool. Ja tegelikult, nii nagu inimese aju on kahe poolusega, siis selliseid poolusellisusi me näeme ka mujal Jumala loomingus. No, vaatame, Jumal lõi inimese meheks ja naiseks, kaks sugu poolt.
Ja
tõepoolest, ilma teise pooleta ongi inimene nagu poolik, siis ta ei jätkugi.
Aga just see, et need, ütleme, nagu vastaspooled, need nagu täiendavad, ehk selle on ju elektrisüsteemis ka miinus ja plus.
Just.
Ja siis nad miinus ja plus need tõmbuvad ja isegi nagu on ühes
magnetism, pooluses
ja siis nad isegi nagu lükkuvad ja paistab, et see Jumala loomise tarkus on ikka hämmastav, kui hakkate nii mõtlema, aga nüüd me ei hakka täna füüsikast seletama ega elektroonikast, elektrotehnikast, vaid tegelikult me vaatame just, et kuidas see on nüüd sisestatud teilt koguduse loomulikusse kasvu ju.
Jah, et polaarsus räägib sellest, et on olemas nagu kaks poolust, et igal poolusel või ütleme ühel poolusel on oma nagu vastas pool. Et oma vahel mõjudes tekitavad energiat, toimub nii öelda voolamine, energia voolamine ja elektris ja plus miinus vahelduvad on vahelduv vool. No kui me räägime mehest naisest, siis ma arvan, et see on üks väga ilmne ja väga levinud nagu vale aru saam, kui keegi ütleb, et vaat mehed, see on nüüd see tõeline Jumala looming ja no, naised, no on ka midagi, eks? Või siis enne feminism, mis ütleb, et tegelikult see naine on see tõeline
leid,
kuld. Tõeline leid, jah, et mees tehti mullast, aga naine tehti juba nagu, nagu paremast materjalist, eks? Nii et kokkuvõttes ta peab midagi kõrgemat ja ülemuslikumat olema. Aga mõlemad eksivad, kui nad ütlevad, et üks poolus on nüüd hea ja teine on halb, vaid pigem mõlemad täiendavad teine teist.
Ja nüüd ütleme, kui me läheme koguduse juurde, siis eks siin ole ka ju dünaamiline pool ja siis nagu staatiline pool. Mis vahe nüüd see on siis?
Jaa, et ühest küljest dünaamiline. No, me seostame seda võib-olla just sellise pildiga, nagu me lugesime Kristuse ihust, et kogudus on Kristuse ihu ja no ta on dünaamiline. Toimub kasvamine ja see on just kui iseenesest. Ja samas staatiliseks võime pidada siis seda, kus on nimetatud kogudust kui nagu hooneks. No, hoone ei kasva iseenesest, ei liigu kuhugile, ei liiguta, ei ole tal jäsemeid ega miskit. Hooned ehitatakse ja siis ta jääb, seal seisab. Ja.
Ma just loen praegu neid kuningaid ja kuidas järjest ehitati ja seda seega maha kista muide. Ja mis poolt nüüd maha kista saab siis, kas seda dünaamilist poolt või staatilist poolt?
No tegelikult pärssida annab ju ka ihu. Samamoodi, et kui ihul on midagi puudu või mõni liige on puudu või mõni liige on vigane näiteks, see on haiget saanud, siis ta ka ei toimi. Samamoodi, jah, annab hoonet ka lõhkuda.
Ja need funksioonid, mida me oleme varematel aegadel käsitlenud, ilmselt see puudutab nüüd seda, et meie jõuame ka oma mõtteviisis kuskile poole ja võib-olla nüüd just see dünaamiline pool, see on siis orgaaniline. See, mis on loodusega seotud või elusasi, nagu ma saan aru, kasvab.
Jah, just nimelt. Siin ütleme koguduse loomuliku kasvu mõtteviisis tuuakse esile ka just seda, et kui me muretseme selle eest, mida me inimestena saame teha, siis Jumal ka täidab oma osa. Nii nagu põllumees, kes künnab, kes seal äästab ja külvab ja väetab ja lõpuks ka lõikab. Ja samas Jumal on see, kes laseb kasvada.
Ja. Aga just see, mis esimene Peetuse 2.5 ütleb ju hästi, laske ka endid ehitada. Vaat see on siis ehitada, on see osa nüüd, mis on ju Jumal osa või?
Jah, siin on jah mitmed kirjakohad Piiblisse, kus need kaks poolust, dünaamiline ja staatiline, on käsi käes. Ja see on kogu meie tänase jutu ivaga, et dünaamiline poolus ja staatiline poolus. Need on kaks poolust, mis koguduses eksisteerivad ja need toimivad käsi käes. Ning antud juhul siin esimese Peetuse 2.5 Peetus kirjutab laske endid ehitada elavate kividena vaimulikuks kojaks. Kivid iseenesest on nagu staatiline, ei liiguta ega tee midagi ega kasva, aga laske endid ehitada elavateks kivideks. Et tähendab, et ka see staatiline võib olla elav. Kui me mõtleme nüüd kogudusest, mis see kogudusest staatiline on, ütleme koguduse struktuur, et on koguduse tööharud, inimesed on mingil viisil organiseeritud ja no, see on see, need kivid, aga samas, et nad on elavad kivid, nad mitte lihtsalt on kuskil kirjas, vaid nad tegutsevad, toimivad.
Hämmastab, et vaimulikuks kojaks tähendab, et mingi osa sellest peab olema nähtav. Koda on meie silmaga nähtav asja, ma saan aru. Ja nüüd,
absoluutselt, jah.
Ja sealt tulebki nüüd esile ilmselt, et meie kogudusena me ei saa arendada ütleme, inimeste või kristlaste kogumid mitte klubiks, kus tehakse, noh, käsitööd või mingid spordiarrastust või mingid muusikaarrastust või mida iganes, vaid nagu minu jaoks nagu avanes, kui ma neid asju nagu endasse nagu lasin sisse, et vaimulikuks kojaks tähendab, et kõik, mis me teeme, kui me teeme ka neid asju, mida ma nimetsin just, aga siis ta on nagu vaimulikus eesmärgis, et ta ei ole mitte lihtsalt, et me teeme asju, sellepärast me teeme asju,
ja.
Vaid ta on nagu eesmärgistatud teatud suunas.
Missiooni kandja.
Teine kirjakoht Efesose 2:21 on kirjutatud Kristusest, kes jällegi on ehitanud hoone. Profetid ja apostlite alusele nurgakiviks on Kristus Jeesus ise ja sealt edasi. Ja tema, kelles kogu hoone kokku liidetuna kasvab pühaks templiks Issandas. Tempel hoone, nagu staatiline, aga samas siin kasvab. No, nagu need kaks poolust tunduvad olevat nagu vastuolus, et kuidas hoone nüüd kasvab. Aga siin ta on öeldud ja see on tempel. Ja tempel on ju Jumala austamiseks, Jumala teenimiseks. Nii et ka organisatsioon, selline staatiline külg, võib toimida väga hästi, kui ta edendab või soodustab Jumala teenimist, Jumala tundmist, Jumala kogemist, Jumala tundma õppimist.
Aga kas see ei kuidagi nagu mind nagu täitsa hämmastab või isegi lausa nagu erutab see mõte, et kui see hoone, mis on nagu staatiline ja see nüüd kasvab, aga minu meelest on siin ka räägitud sellest kvalifitseeritud kasvamisest ka, millest me ikka räägime ju. Et see ka 21. sajandi jooksul peaks kasvama väga kõrgele vaimulikule tasemele või ja me räägime küll tihti peale, et tahaksime minna tagasi algkristluse juurde.
Ja kui me nüüd vaatame siis, kuidas algkristluses asi käis, Efesose 4:12 või ütleme 11:12 loeme, siin on kirjeldus. Tema, see on siis Kristus, on see, kes on pannud mõned apostleiks, mõned profeteiks, mõned evangelistideks, mõned karjaseks ja õpetajaks. Et, see on eesmärk, et pühi inimesi valmistada abistamistööle Kristuse ihu üles ehitamiseks. Ja, et kui enne oli juttu sellest, et templi hoone nagu kasvab või areneb, siis siin me näeme, et ihu ehitatakse. Jällegi selline paradoks. Ütleme staatilise ja dünaamilise vahel ja see ihu üles ehitamine toimub antud juhul siis koguduse struktuuri kaudu. Siin on viis erinevat struktuuri, ütleme. Apostlid mitmuses, profetid mitmuses, evangelistid mitmuses, karjased mitmuses, õpetajad mitmuses. Siin on näha, et viis haru, millest on juttu ja need harud peavad veel tegutsema ja töötama siis ülejäänud koguduse liikmetega, kristlastega, et nemad võiksid olla toimekad teenimistööle. Selliselt näeme, kuidas organisatsiooniline külg toetab vaimuliku töö arenemist, arengut. Ja tegelikult täna see meie keskustelu ju põhiiva ongi selles, et need kaks poolust. Nüüd orgaaniline ihu ja organisatsiooniline siis koguduse külg, et need toetavad, dünaamiline toodab nagu kasvu või sellist on eelduseks, et organisatsioon edeneb ja organisatsioon omakorda stimuleerib organismi selle arengus.
Ja see on, ütleme, kellele see nüüd võiks olla vastunäidustatud, kui me hakkame seal poolt pihta. Tavaliselt, kes nüüd selle jutu peaks nagu ärrituma või isegi pahaseks saama, kui me räägime niiviis, et see nii on tegelikult, aga see on jumala sõnast tulenev funksioneerimine ju.
Jah, et ma arvan, et kõik kristlased tegelikult, ma arvan, et on ühel meelel selles küsimuses, et Jumal on koguduse kasvu taga. Et tänu Jumalale üldse kogudus kasvab, kogudus areneb. Aga samas nüüd on erinevus rõhuasutustes, et kas me ütleme, et ainult Jumal teeb kõike ja meil ei ole nagu mitte midagi vaja teha. Meie lihtsalt nagu istume mugavalt tugitooli ja no, vaatame, mis Jumal teeb. Või teine äärmus, et me püüame kohutavalt palju rabeleda, teha mida iganes ja siis mõtleme, et meist kõik sõltub.
Aga ma saan, kus me nüüd kokku saame siis? Tähendab, meil tuleb saada selgeks, ütleme, see Jumala osa, kuidas tema tahab üles ehitada. Ja omakorda, kui me teame, kuidas Jumal tahab üles ehitada, siis meil tuleb nagu see teostada.
Just, jah.
Ja me teame seda, et püha vaim on siis selle kasu põhjustaja, see ei ole kuskilt, ei tule kellegist ei kiriku piiskopist ega mingisugust paavstist või pastorist isegi mitte, vaid väga selgelt alus on, et püha vaim põhjustab selle kasvu. Ja nüüd ütleme, kui me oleme siin Jumalaigi töötegijad, et oluline on siis nüüd minu kui töötegija osadus Jumalaga, ma saan aru, selle teise poolusega. Et siis anda informatsiooni edasi kanalina kogudusele, Kristuse ihule, keda ma siis, noh, Efesuse 4.12 ütleb, et keda ma siis hakkan üles ehitama või? Aga ja. Seda pärast ka see, keda üles ehitakse teadme, et see nii on.
Just nimelt, jah, selle pärast ei olegi ka tänane jut oluline mitte ainult nüüd koguduse juhtidele, vaid tegelikult kõigile, sest me kõik oleme osa Kristuse ihust, me kõik, kes me usume Kristusesse, me oleme osa koguduse ehitusest, me oleme elavad kivid ja ükski kivi ei saa nagu kõrvale jääda, et kui ühe hoone ehitamiseks läheb, oletame seal 4857 kivi ja seal 40 on puudu, noh, siis jääb auk seina sisse, nii et kõik on olulised ja kõik peaksid oma kohta ka teadma leidma.
Ma ei mäleta, millises saates me rääkisime seda ka numbri poolest, aga me mainisime kord pühapäeva kooli tööd, et on olemas ju õpetajad ja on olemas lapsed, keda õpetatakse. Ja nüüd pühapäeva õpetajad on need, kes valmistavad ette selle varustus platvormi või kõik, mis vaja. Õppematerjali. See teevad omale selgeks, et siis hästi anda lastele edasi. Ja nüüd koguduse liikmed, tegelikult ma saan aru, on siis see seltskond, kes peaksid need lapsed kohale tooma.
Ja.
Kas on ka vastastikune poolus? Või mitte nii, et kui pühapäevakooli töö laste töö on, siis kui on saadud kätte mingi seltskond tüdrukuid või väike seltskond poissi tavaliselt on tütarlapsed seal, et nüüd antakse kätte, nüüd teed, et te pühapäevakooli ja vaadake, et kõik hästi läheks. Ja ülejäänud kogudus nagu vaatab lihtsalt eemale ja võibolla natuke irvitab, et noh, vat, kus nüüd te sattusite portsu otsa ja miks te lästile, miks te lapsi pole. Aga teil probleem on koguduses, kes ei too lapsi. Kas see on ka mingi poolus?
Ja samas me võime siin näha küll kahte poolust. Ühest küljest ka Jumala vaim teeb tööd, ega muidu need lapsed ei oleks huvitatud ka kuulda. Biibli lugudest kuulda Kristusest, sest isa on see, kes tõmbab. Aga samas, kui ei ole nüüd seda staatilist külge, ütleme organisatsiooni, et pühapäeva kool oleks organiseeritud, siis kui seal on kaos, et no vaatame, et kes iganes seal nüüd midagi lastele räägib ja ei ole ütleme, struktuuri, mis toetab ja korrastab tegevust. Et sel juhul mõnedki lapsed või vähemalt lapsevanemad pettuvad selles ja võtavad oma, ei too enam oma lapsi. Nii et ühest küljest no, Jumala vaimu töö on see, mis üldse teeb võimalikuks koguduse töö. aga samas kui meie ei tee oma osa ustavalt, siis jällegi inimesed no, pudenevad laiali.
Missiooni kandja.
No kumb nüüd ennem on, kas siis see dünaamiline pool või siis see staatiline pool?
Kas muna või kana, jah? No loomulikult, kui me võtame piibli algusest lahti, siis mida esimene salm ütleb, et alguses oli Jumal.
See on siis dünaamiline pool.
Jah, ja Jumal on looja. Nii et sealt ikkagi kõik sai alguse, aga
Nii et inimesel meil on ka oma osa. Ja huvitav, et koguduse kasvu arengus on meil väga selge. Jumal oli, Jumal on, ta jääb ja Jumal on püha vaimu kaudu toimub ka kõik see, mis nüüd tuleb ja millest me räägime. Ja Jumal on kõik loonud ja kavalat loonud ja minust hästi loonud ja meil ei ole siin need mõtet vastu vaielda. Küll minu ja sinu vastu ilmselt selskond inimesi võivad nüüd kas siis üles astuda või mida iganes. Aga kahjuks ega me ei toetu ju ainult mitte Schwarzi analüüsidele ega Schwarzi instituudile, vaid me pigem toetume Jumala sõnale ja sealt on nagu esile toodud, mida ka Jumala sõna ütleb, et viimistel aegadel tuleb nagu selgem tundmine mitte ainult siis ilmutusraamatu jaoks, vaid tegelikult kogu Jumala sõna mõistmiseks ja kui seda on teinud konkreetselt Saksa vend Schwarz, siis on minu mõelest üsna hea siit edasi minna.
Ja mida Christian Schwarz on nagu enda või selle koguduse loomuliku kasvu instituudi rolli kohta öelnud on see, et koguduse loomuliku kasvu mõtteviis ja kogu see strateegia ja tegevus on nagu vahepealseks lüliks, ütleme, teoreetiliseks lüliks praktika ja praktika vahepeal. Et ühest küljest no, ei mõeldud seda asja mitte kuskil kabineti vaikuses välja, vaid vaadeldi kogudusi. Ja kui minna külla näiteks ühe sellise no, tagasihoidliku, võib-olla vaevu ingitseva kogudus no, pastori juurde ja küsida ta käest, et no, mida te siis teete, et teil nagu koguduse elu ei lähe. Siis ta ütleb, mis me ikka teeme, et kuulutame Jumala sõna ja püüame teenida ustavalt. Ja, no,
käivad teil teatud see raamis, ma saan aru, mida ikka tehtud on.
Ja samas, kui minna väga, väga ütleme, dünaamilise ja kasvava areneva koguduse pastori juurde, siis toogi võib öelda, nii et me kuulutame Jumala sõna ja teeme ustavalt seda, mis on meie osa teha. Ja niimoodi võib-olla küsitledes ei pruugigi see erinevus esile tulla, aga et nüüd aru saada, millest siis kogudus kasv sõltub, et sellepärast ju see uuring üldse rahvusvaheline uuring ette võetigi. Ja nüüd selle uuringu uurimistöö tulemusi praktiseeritakse ja nüüd on meie käsutuses no, põhimõtted ja mõtteviis, mida me võime nimetada ka paradigmaks mõtteviisiks, kuidas asjadest aru saada ja sellepärast me nüüd neist asjadest siin räägime, et saada pilt selgeks ja siis hakata seda praktiseerima, et elu võiks olla koguduses tõesti arenevam.
Ja kui me nüüd kokku võtame selle osa, kas siis võiks öelda nii, et piibelikult on tüüpiline selline mõtlemine, kus mõlemad poolused on esindatud ning üks ja välista teist?
Just nimelt, jah, dünaamiline, staatiline, ihu ja tempel.
Ja nüüd veel edasi siin me mõni sõna, mida sa nüüd julgustasid ütlema. Dünaamiline poolus loob alati organisatsioone,
ja
mille eesmärk on siis edasi arendada dünaamilist poolust.
Ja kui me nüüd kujutame ette näiteks ärkamist, mõtleme ka siin Eesti suurematele ärkamistele, võib-olla ehk 19. sajandi lõpul, kui no, me nimetame seda ärkamisajaks lausa,
ja
siis väga paljud eestlased tulid usule ja tekkisid osaduskonnad. Ja huvitav on see, et mõnel pool, kus lihtsalt oldi koos ja oli hea meel, et nad on päästetud, aga kogudust ei formeerunud, siis tihti peale need osaduskonnad nagu varsti no, hääbusid.
Ja mitte tihti peale, vaid lausa hääbusid.
No jah.
Ajalooliselt me teame seda.
Ja samas olid jälle teised kohad, kus loodi või formeeriti kogudus. See sama usklik osaduskond. Need, kes olid ärkamise jooksul nüüd usule tulnud, neist moodustati kogudus kui üks
struktuur.
Konkreetne struktuur või organisatsioon, ütleme, ja. Võimude silmis, siis need kandusid edasi. Nii et,
kuni tänase päevani.
Jah, ei oleks mõtet olnud kogudust rajada, kui ei oleks olnud pühavaimu tööd, dünaamilist tööd inimeste usule tulekut. Aga samas, et need inimesed jääksid usule ja et see koguduse töö võiks nüüd Jumala riigi töö edasi minna, selleks oli vaja seda staatilist, organisatsioonilist külge. Nii et üks nüüd, toetab teist.
Ja nüüd see staatiline pool nagu stimuleerib seda dünaamilist poolt, et me seda ära ei unusta. Ja nüüd, kui vaadata täna päeva kogudust, mis on see probleemiks, et tihti peale paljudes kogudustes on see ahel katkenud just? Nüüd kas siis rõhutakse dünaamilise poole peale või staatilise poole peale?
Ja aga sellest me nüüd vast hakkamegi rääkima, mis on need probleemid.
Aga kas me nüüd kuulame ehk ühe muusikalooja ja siis me jätkame?
Missiooni kandja.
Oleme nüüd siis saanud aru, mis see bipolaarsus on, ehk siis kuidas me selle targalt esikeelsena võtsime?
Kahe pooluselisus. Ja nüüd rääkisime kahest poolusest, ütleme, dünaamilisest ja staatilisest poolest, kogudusest kui Kristuse ihust ja teisest küljest kui templist. Ühest küljest pühavaimu tööst, teisest küljest kogudusest kui organisatsioonist, struktuurist.
Ja eks nüüd, kui me edasi lähme, mis ohud siis hakkavad valitsema, ma saan aru just, kui me võtame selle vasakult ja paremalt.
Jah, piltlikult öeldes on nagu nii vasak ja parem külg, et ühest küljest on selline vaade, mida me võime nimetada spiritualistlikuks paradigmaks või siis ka, ütleme, dualismiks ja teisest küljest tehnokraatlik või tehnitsistlik poolus, mida võime nimetada ka monismiks.
Aga kuidas nüüd, kas seda on uuritud ka, et kuidas nüüd need inimesed jagunevad siis tegelikult reaalses elus?
Võibolla see oleneb ka piirkonnast, aga on väidetud vähemasti Saksamaa oludes, et seal on monism nagu rohkem levinud. See on siis selline arusaam asjadest, et see dünaamiline poolus ja staatiline poolus, et need oleksid just kui üks asi. Ja samas ütleme, dualistlik arusaamine asjadest jälle viitab, et meil seda staatilist poolust, organisatsioonilist poolust nagu polekski vaja, et ta on kas vähe tähtis või vaadet üldse vaenlase töö. Ja selliselt, noh, kui nüüd kasutada illustatsiooni muusikast, et tänapäeval me kuulame muusikat ikka läbi stereo tehnika tavaliselt ja teame, et selleks on vajalik kaks kanalit, kaks kõlarit ja üks on nagu natuke vasemal, teine natuke paremal pool ja nüüd monistliku või selle tehnitsistliku arusaama pooldaja ütleb, et me võime sama hästi kuulata monomuusikat. Ja piisab, kui mõlemad kanalid tulevad ühest kõlarist ja mis siis, et ruumilisust ei ole ja ei ole sellist sära ja kõla, mis algselt muusikas on, aga no, ta kuulab seda ja ütleb, et ei, et kõik on hästi tegelikult. Ja teisest küljest spiritualistliku või dualistliku arusaama pooldaja, tema jälle ütleb, et milleks kahte kanalit, et võtame ühe. Üks sisaldab kõike vajalikku.
Aha.
Ja siis jääb nagu teine poolus lihtsalt mängust välja.
Et seal ei olegi, ütleme, tegelikult see võtab üldse maha kogu selle teise kanali, kõik, mis seal sisaldub või?
Sisuliselt küll, jah.
Et kui, jah, see on väga huvitav mõte ja kui nüüd uuringud ütlevad, et inimesed ongi niivisi, siis me saame aru nendest kriisidest ka, mis puudutab spiritualistlikku ja tehnokraatlikku või tehnitsistlikku mõtteviisi. Sest mõlemal pool on, et ma saan aru eksi, et mitte ei ole ainult spiritualistlikel või ainult tehnitsistlikel, mõlemal pool on see probleem.
Jah, ja sisuliselt me võime teha sellise lihtsustuse, et vaadata, kuidas nüüd nii-öelda tehnokraadid või spiritualistid suhtuvad koguduse institutsiooni. Nüüd tehnokraadid ütlevad, et institutsioon, see ongi kõige olulisem külg, et kogudus on formeeritud, et kogudusel on oma ülesehitus, oma struktuur ja kui see on olemas, siis see toimib ja muud ei olegi vaja.
Toimib küll, ilmselt ikka toimibki.
Jah.
Aga ja. Küsimus on siis kuidas või kas see on see, mida nüüd Jumala mõelnud on kogudusel?
Ja mis siis, mis moodi see nagu nähtav on, see tehnitsistlik või tehnokraatlik arusaamine? Et no mõned näited. Näiteks võib tehnokraatliku mõtlemise esindaja öelda, et kui pastor on ordineeritud, siis teda on õnnistatud ka kõige vaimuliku meelevallaga. Oma teenimistöö tarvis. Või teine näide, tehnokraat ütleb, et viige oma teenistused läbi sellel või sellel viisil ja püha vaim laskub iseenesest teie koguduse peale. Või siis võta omaks see või teine õpetus ja sinust saab automaatselt kristlane. Või siis kasuta seda või teist koguduse kasvuprogrammi ja kogudus hakkab kasvama automaatselt. Et kui teatud nii-öelda riitus on läbi viidud, siis kõik töötab. Siis oli sealt nagu maagia.
No teil, me ei ole liturge vastu selle mõttes, et need asjad on ilmselt omas kohas, aga just küsimus, et kuidas me need rõhuasetused paneme. Kas me laseme siia vaimul juurde, et me räägime tehnitsistliku käsitlust või ei lase? Sest ma olen olnud väga palju, ütleme ka Luteri kirikutes, kus ma olen oma suurima vaimulik elamus õieti, kui ma olin saanud just ka läbi selle. Ja siis ma olen tõesti tunnud, et seal püha vaim nagu on laskunud ja inimesed on ette valmistunud ka selle osa ja lasknud Jumala püha vaimul ka sinna. Ja mul tuleb praegu meelde, ma äletan, kuidas me omal ajal, kui ma olin noor olevasti koguduses, töötas selline noorte poiste hulk konsiil. Ja teate, mul tundus oleviste kogutus ühel koosukul hästi igav ja me läksime ära ja läksime mitte kuhugi mujale kui selle Balti jaama lähedal selle õigeusu kirikusse. Mm. Ja mul on siiamaani meeles, me saime tohutult sellise vaimuliku laengu. Ma ei ütle, et seal ei soovita kellelgi minna, et me ei käsi minna ega sama asja proovida, aga mõnikord on võimalik saada teise koha pealt hoopis midagi muud. Mis tegelikult seal nagu on nagu õpetatud, et seal nagu ei ole. Et tegelikult on ämmastav, kuidas Jumal töötab nii siin kui seal ja huvitav liisilgi.
Jah, kahtlemata. Ja samas, mis puudutab nüüd ütleme näiteks liturgiat, mulle tuli pähe see pilt, mida tihti kasutatakse ütleme, tänapäevastes filmides, kus on juttu mingisugusest, ütleme, kurjuse jõust või needusest või millestki sellisest ja noh, mida siis filmiresissöör teab vaimulikust elust, eks ta seda siis peegeldab ja kui ta midagi teab katoliku kirikust ja liturgiast, siis ta kujutab ka seda, et nüüd selle kurjuse jõu vastu aitab see, kui teatud liturgiat nüüd seda kurja vaimu välja ajamise liturgiat peetakse. See tähendab, loetakse ette teatud teksti teatud viisil ja siis see niimoodi tehniliselt toimib. No, apostlite tegudest me loeme seda, kuidas toimusid mitmesugused imeteod. Ja nii nagu Kristus oli teinud imetegusid, nii need toimusid ka seal apostlite läbi. Aga siis olid, kas need olid Skeua pojad,
ja.
Kes püüdsid seda sama teha. Nad imiteerisid. Väliselt ütlesid nagu ilmselt neid samu sõnu, aga mis see kuri vaim neile ütles? Et Kristust ma tean, Paulust ma tean ka, aga kes teie olete?
Ja.
Ja kokku võttes neil läks endil väga räbalasti. Nii et see nagu maagiline lähenemine, et me teeme nii nagu nemad kuskil seal tegid, see ei toimi, kui väge ei ole, kui Jumal ise ei toimi, kui dünaamilist.
Missiooni kandja.
Aga nüüd vastupidist näidet. Kuidagi oleks tuua, ütleme, võibolla tänapäeva maailmast on seda kergem leida, kui on mindud, ütleme, sellisesse, noh, ütleme, neid ülivaimulikusesse või vaimsesse sfääri, mitte vaimulikusesse kui vaimsesse sfääri, kus hakatakse manama ka mingit edu või ka isegi minu mõelest tervist, kui nähtust oma ette ja see on nagu saanud esma asjaks ja ei ole saanud enam see, noh, tasakaal nagu kaob ära.
Jah, ühel koguduse kasvu ekspertil Peter Wagneril, kes ise on tegelikult läbi elanud aastat eest ka erilise vaimuliku kogemuse ja väga palju vaimutööd hakanud rõhutama, siis ta on kirjutanud ühe raamatu, kus ta räägib haigustest, mida kogudus põeb. Ja seal on noh, mitmesuguseid neid. Üks on näiteks seal osadus, nii-öelda osaduse haigus, kus osadus on niivõrd tugev, et keegi ei mahu enam sisse. Aga üks haigus oli ka seotud selle vaimu töö niivõrd tugeva üle rõhutamisega, et inimene mitte ei otsi Jumala vaimu juhtimist oma eluks, vaid vaimu, sellist vaimustavat mõju, umbes nagu narkootilise aineid kasutatakse. Samamoodi, et nii kaif on olla, nii hää on olla. ja siis kui see kaif üle läheb, noh, siis elatakse nii nagu elatakse ja teine kord siis tunnistus ei pruugigi väga positiivne igapäeva elust olla.
No kas me siin koguduse juhtidena nüüd oleme ka tegemas võib-olla karu teened, et me rõhutame ka neid asju nagu üle, et ka need suured kooslikud, kus kukkumine saab nagu tähtsamaks kui tegelikult Jumala kosadus või mida iganes, mis on ka tänapäeval üsna selline levinud, mis on ilmselt ka head asjad, aga just, et kui nad hakkavad tasakaalust välja minema, nende põhimõtetest tasakaalust välja minema, siis minu meest hakkab tekima probleem ja siis just nagu sa ütlesid, et siis on vaja jälle uut annust ja ilmselt ka mõnikord ka kangemant annust. Kuulsin alles illuti ühest piiblikoolist, kus üks vend, kes seal oli läbikeid, kes on meil Eestis üsna tuntud, ütles, et peaaegu kõik tema gruppi liikmed on täna maailmas. Mm. Ja siin küsimus on just see nagu annustega jagamine ja kui see tegelikult ei toimi ja kui ei ole õiget õpetust, kui me alustasime siin Jumala sõnaga Efesuse kirjast, et me peame ikka õpetama inimesi üles ehitama kogudust, teenima, panema inimesi ja varustama inimesi ja toimetama, et kui me lähme sellisesse nagu spiritualistliku maailma, kus meile tähtsaks saavad võibolla ka Jumala jaoks nagu sekundaarsed nähtused, ehk siis õieti need teatud asjad, mis peegeldavad Jumala au, kui me toome selle esile Jumala aust ettepoole, siis me oleme ilmselt koguduse kasvu piibelikus arengus läinud viltu.
Jah, nii ta on. Et jällegi tuleb esile see tasakaalu küsimus kahe pooluse vahel ja mitte, et ühte nagu kõrvale jätta, vaid näha kahte poolust, dünaamilist, staatilist pühavaimutööd ja inimese tööd koguduses kui kahte külge, mis teine teist toetavad. Et ütleme, kui me tõime esile selle tehnokraatliku lähenemise, siis noh, siin on väga, väga lai spekter, nagu ühest küljest võime rääkida klerikalismist, sakralismist, kus ütleme ameti, kandja, kohalolek garanteerib, et nüüd koguduse elu läheb edasi. Või et noh, mis see sakramentki on, kui see, et teatud toimingu läbi Jumal arm rohkeneb, kui seda tehakse õigel viisil. Või ka me räägime dogmatismist, et kui õpetuspunktid on paigas, siis järelikult koguduselu peakski nüüd automaatselt hästi minema. Ja nüüd, kui usutakse sellist automaatikat, siis nendele tehnokraatidele jääb märkamatuks, et need kaks poolust on erinevad ja erisugused ja need tehnokraadid ei pruugi aru saada, et mis erinevus on ordineerimisel ja vaimuandide saamisel. Jumalateenistusel käimisel ja pühavaimu ligiolul või ka teatud usu õpetuse tunnistamisel ja samas isiklikul suhtel Kristusega. Et mis on mingi koguduse kasvu programmi läbisurumisel ja pulbitseval koguduse elul, et need ei pruugi olla alati üks ja sama asi.
Jah, aga kui sellised asjad tulevad, ilmselt see loovad sellise koguse kasvu arengu nagu, või need jõupingutused üsna kurnavaks. Et see läheb nagu, no jõud hakkab nagu enda vastu tööle ilmselt. Korraga tunned, et sa oled väsinud, midagi teed ja ei toimi, palvetad, midagi ei ole näha ja nii edasi, aga tegelikult võib olla üsna lihtsad võtted, et me hakkaksime lihtsalt elama piibelikult või tasakaalustatuks saama.
Jah, et mulle vaimuandidega seoses väga, väga meeldib see, mida öeldakse ja õpetatakse, et kui sa teenid vastavalt oma vaimuannile, mis Jumal sulle on annud, siis sa teenid rohkem püha vaimu väest ja vähem isiklikust pingutusest. Et ühest küljest on siin selles tões nagu õpetus, et me võtame piibli kätte ja vaatame, mida piibel räägib vaimuandidest, aga teisest küljest püha vaim toimib. Toimib ka nende andide kaudu, mis ta sulle annud on. Ja kui hakkad neid rakendama, siis kogedki, et asi läheb nüüd.
Aga kuidas selline ajalooline kogemus nagu võib ka takistada sellist arengut? Ütleme, kui me oleme juba veidikene elanud siin kristlikus maailmas ja staažikad, meil on väga konkreetsed kogemused Jumalaga ja ka võib-olla väga positiivsed kogemused Jumalaga. Ja kas need võivad ka takistuseks saada siis?
Ilmselt küll. Ja võib-olla küsimus on ka selles, et kui on näiteks erinevad kogudused ehk ka ühes piirkonnas, üks on ütleme konservatiivsem ja rõhutab rohkem õpetust, teine on jälle ütleme karismaatilisem, rõhutab rohkem pühavaimu tööd ja no õpetus on ka oluline, aga kõige olulisem on vaimutöö ja vaimutööilmingud. Et kui näiteks sellised kogudused on no kõrvuti, kujutame ette, üks ühel pool, teine teisel pool tööd teed, et siis teine kord toimub ka selline vastandumine lausa. Et kui ütleme selles nii-öelda spiritualistlikus koguduses, no vaimutöö oli vägev, aga samas õpetuslikud punktid no alati ei ole nii väga piibellikud, sellepärast et ei ole piibli õppele nagu rõhku pandud. Ja siis selle konservatiivse koguduse pastor võib kutsuda üles lausa noh, nagu vastanduma kõigele sellele, mida vaim teeb seal naabere koguduses. Ja niimoodi see konservatiivsus aina süveneb ja olukord muutub aina kuivemaks nagu. Ja teisest küljest selle nii nimetatud vaimu koguduse juht või seltskond võivad seal öelda, et kirjatäht suretab, vaim teeb elavaks, nii et me otsime ainult vaimu lähedust ja sellist vaimu tööilminguid ja küll Jumal annab õige õpetuse ja niimoodi sellises vastandumis olukorras võib olukord muutuda veelgi nagu äärmuslikumaks mõlemas koguduses.
Aga teiselt poolt, kui nüüd see on erinevates kogudustes, aga kui samas koguduses on selline vastandumine, see võib isegi võib-olla positiivse mõjuda, et kui on inimesed valmis, me räägime inimestest jälle, valmis nagu aksepteerima ka teissugust võimalust.
Missiooni kandja.
Ühest küljest on väga positiivne, kui on olemas erinevaid inimesi koguduses ja erinevaid arusaamu, aga nii kaua, kuni nad nagu vastanduvad, nii kaua, kuni nähakse teistes nagu oma vaenlast, võib-olla lausa hingevaenlase käsilast, et nii kaua,
see võimalik.
Nii kaua on olukord ikka väga täbar, aga kui me näeme, et need on kaks külge, mis teine teist toetavad. Ühest küljest õpetus, piibellik õpetus, Jumala sõna õpetus ja teisest küljest vaimutöö. Et kui neid nähakse nagu kahte külge, mis peavad olema väga seotud ja need saavad kokku, siis on tõesti oodata ärkamist.
Aga kas ühes isikus ka tuleb?
Ühes isikus ja ühes koguduses.
Karismaatiline tehnokraat.
Ei, no tegelikult ütleme, spiritualist on nagu ühes äärmuses, tehnokraat on teises äärmuses. Aga kui ta selle äärmuse nüüd jätab sinna paika või ta näeb ka teist poolt ja mõistab, et need ongi need kaks külge. Ja selliselt temast saab, no, võiksime öelda, loomulik kristlane. Ta ei kaldu ei paremale ega vasemale. Ei ole ühes ega teises äärmuses.
Vaid, seda tehnisistliku liini arendatakse just nii palju kui vajalik. Selleks, et Jumala püha vaim saaks koguduses töötada. Ehk see siis tehnisistlik osa nagu stimuleerib seda dünaamilist arengut.
Just nimelt, jah.
Me jõuame tagasi selle esimese osa juurde just.
Jah, üks koguduse loomuliku kasvu kvaliteedi omadus on funktsionaalsed struktuurid. Et igas koguduses vast on mingi struktuur. Kui üldse mingit struktuuri ei ole, siis see on ju anarhia. aga me küsime selle järele, et kas need on funktsioneerivad, kas need ka toimivad. Kõik need tööharud, asjad, üritused, mida tehakse, et kui me ei küsi toimivuse üle, siis see on nagu tehnitsistlik või tehnokraatlik. Lihtsalt asjad peavad olema mingisuguses raamis. Aga kui me küsime nende toimivuse üle, et kas vaim töötab, kas kannab ka vilja, et siis siin on ka vaimulik lähenemine juures.
No, jah, see on üsna oluline, just kui me seome nüüd ka kõige selle eelnevaga, mis me oleme rääkinud ja see tõstab ilmselt koguduse kvaliteeti sellisesse määra, et ta loob sellise õhustiku koguduse, kus inimesed saavad oma nagu anni esile tuua ja omakorda siis need õpetajad, kui need on, aga ma saan aru, et Jumala sõnas on öeldud Efesusse 4:12, need on olemas ja need peavad olema, need kolm või viis ministri. Et siis omakorda, et nemad võtaks ka vastutuse tegelikult kogudust varustada. See on nagu see dünaamiliselt siis nagu allapoole
või? Jah, või jällegi üks koguduse loomuliku kasvu kvaliteedi omadus volitav juhtimine ja selle volitamise all näeme ka ju nagu kolme külge kõigepealt, et üldse koolitatakse kaastöölisi, siis neid volitatakse, nendele antakse ülesanded, juletakse jagada vastutust ja neid ka toetatakse. Nii et mitte lihtsalt, et üks vaimustav juht on ees ja nüüd lähme ja nüüd kõik tehke midagi. Ja pastor on väga frustreeritud, kui ta jutlustab juba viiendat nädalat järjest teenimisest. Aga ometi ta ei näe tulemusi, aga samas ta ei volita ülesandit, ta ei koolita, ei anna nagu seda tööjärge teiste kätte.
Ja tähendab, et siis on siin võimalust, ütleme ka omakorda koolitada jälle seda pastorit just seda, et delegeerida. Ja ma usun, et kui me muutume oma mõtteviisis ja ütleme sellise eesmärgi kindluses, ma usun, et siin need on need asjad, mis toovad esile tegelikult koguduse kasvu. Siin on areneda, ma saan aru, nii koguduse juhtidel, nii kui tippjuhtidel, nii koguduse teise astmed juhtidel, kui ka igal koguduse liikmel. Tähendab, et ühe poolt me varustame, teise poolt me võtame varustust vastu, ilma kriitikata. Võtame selle mõttes, et ilma vastu tööta. Ja kui me niivisi piibelikul alusele enda elu rajame, siis me ei olemegi võtaksime absoluutses tipus. Tähendab, et meie koguduse kaudu hakkabki toimima koguduse loomulik areng, ehk siis kasv kvaliteedis ja kasv kvantiteedis. Ja täna, kui me oleme nüüd siia siiski punkti panemas, mitte punkti teemale, vaid tänaseks, ja me järgmisel nädal jätkame neid samu mõtteid ja kui nüüd keegi kogudus on huvitatud, siis me alati teame, helistage, kirjutage aadressile näiteks klk@eklesia.ee ja sa oled kohe kontaktis. Argo Pönevitsi, Indrek Kluide. Kohtume järgmisel nädalal.
When love's growing cold, then things cannot last. I just wanna be ready.
I just wanna be ready
for the day when Jesus comes.
For the day when Jesus comes.
I just wanna be ready.
I just wanna be ready for the day. Jesus God.
But people are busy, their eyes must be blind. They buying and selling and don't see the signs. I just wanna be ready.
I just wanna be ready
for the day when Jesus comes.
missiooni kandja.